ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Салам შუდობის აძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებათ. ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება მარიამ ჭიაურელი, რომელიც ახალი ამბების გამოშვებით გახსნის ჩვენს 1 საათიან გადაცემას.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინის პარლამენტმა ახალ პრემიერ-მინისტრად ნიკოლა აზაროვი დაამტკიცა. ჯო ბაიდენი გამოვიდა მოწოდებით არ გადაიდოს ისრაელისა და პალესტინელების მოლაპარაკების განახლება. საბერძნეთი ბოლოთვის მანძილზე უკვე მესამე საყოველთაო გაფიცვა მოიცვა. სტიქიამ საქართველოს რამდენიმე რეგიონი დააზარალა. საქართველოს ეწვია პოლონეთის სამთავრობო დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის დონალდ ტუსკის ხელმძღვანელობით. ახლა ესაა სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინის პარლამენტმა ახალ პრემიერ-მინისტრად ნიკოლა აზაროვი დაამტკიცა. ამ საკითხზე კენჭის გრამდე აზაროვმა პირობა დადო, რომ აღმოფხვრის ფინანსურ პრობლემებს შექმნილ წინამთავრობის მიერ. აზაროვის, ყოფილი ფინანსთა მინისტრისა და პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის ახლო მოკავშირის კანდიდატურა დღეს წამოაყენა ახალმა საპარლამენტო უმრავლესობამ. კოალიცია 225 დეპუტატს აერთიანებს სულ 450 ადგილიან პარლამენტში. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს მთავრობას გასაკვირაში უნდობლობა გამოუცხადეს 7 თებერვლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ტიმოშენკოს დამარცხების შემდეგ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი გამოვიდა მოწოდებით არ გადაიდოს ისრაელისა და პალესტინელების მოლაპარაკების განახლება. როგორც ჯო ბაიდენმა დღეს თელ-ავივში განაცხადა, პალესტინელებთან მშვიდობა ისრაელის ინტერესებში შედის. ამ განცხადებამდე თურქეთმა და რუსეთმა დაგმეს ისრაელის მთავრობის ბოლო დროინდელი გადაწყვეტილება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე ებრაელი მოსახლეებისთვის დამატებით 1600 საცხოვრებელი ერთეულის აშენების თაობაზე. არაბული ლიგის თავმჯდომარე ამრ მუსას განცხადებით, მას პალესტინელების პრეზიდენტმა მაჰმუდ აბასმა უთხრა, რომ არ ჩაერთვება ისრაელთან არაპირდაპირ მოლაპარაკებაში ისრაელის მიერ დასახლებების საკითხზე მიღებული გადაწყვეტილების გამო. ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის განცხადებით, მას არ სურს ავღანეთი ბრძოლის ველად იქცეს რეგიონის თუ მსოფლიოს წამყვან სახელმწიფოებს შორის დაპირისპირებაში. კარზაი მახსენა დაპირისპირება ინდოეთსა და პაკისტანს, ისევე როგორც ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის. კარზაის განცხადება მოჰყვა ირანის და შეერთებული შტატების მიერ მიმდინარე კვირაში ერთმანეთის დადანაშაულებას ავღანეთში ორმაგი თამაშის შესახებ. თავის მხრივ პაკისტანი და ინდოეთი, რომელთაც ერთმანეთთან დაძაბული ურთიერთობა აქვთ, ცდილობენ ავღანეთში მიმდინარე პროცესებზე გავლენის მოხდენას. დღეს კარზაიმ პაკისტანში ვიზიტისას ისლამაბადში განაცხადა, რომ პაკისტანმა მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეასრულოს თალიბანთან სამშვიდობო მოლაპარაკებაში. საბერძნეთი ბოლოთვის მანძილზე უკვე მესამე საყოველთაო გაფიცვა მოიცვა. შეჩერებულია საჯარო სექტორის მუშაობა და ტრანსპორტის გადაადგილება, დახურულია სკოლები. 24 საათიანი საყოველთაო გაფიცვის ინიციატორია საბერძნეთის ორი წამყვანი პროფკავშირი. გაფიცულები პროტესტს გამოთქვამენ მთავრობის ეკონომიკური ზომების პაკეტის გამო, რომლის მიზანია ბიუჯეტის თითქმის 13%-იანი დეფიციტის და საბერძნეთის ვალების შემცირება, საჯარო სექტორში ხელფასების შეკვეცის, საპენსიო ასაკის გასდის და გადასახადების გასდის მეშვეობით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით განაგცობთ. სტიქიამ რამდენიმე რეგიონი დააზარალა. წყალდიდობისა და მეწყლის გამო ცაგერის რაიონში ათობით ოჯახი გარე სამყაროს მოსწყდა. დათბორილია საცხოვრებელი სახლები, მიწის ნაკვეთები და დაზიანებულია საავტომობილო გზები. წყალდიდობამ პრობლემები შეექმნა იმერეთის რამდენიმე რაიონსაც. დასავლეთ საქართველოში სტიქიით გამოწვეული ზარალის დათვლა ქვეყნის მთავრობამ დღეს დაიწყო. სტიქიამ, კერძოდ, ძლიერმა წვიმამ და ქარმა დააზარალა ქვეყნის აღმოსავლეთიც, კერძოდ კახეთის და შიდა ქართლის რეგიონები. ელექტროგადამცემი ხაზების დაზიანების გამო კახეთის რამდენიმე რაიონს ენერგომომარაგება შეუწყდა. მეწყერი ჩამოწვა ცხინვალის რეგიონშიც. საქართველოში იმყოფება პოლონეთის სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი ხელმძღვანელობს. მან თბილისში პირველი მოლაპარაკება პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურთან გამართა, შემდეგ კი ევროკავშირის მეთვალყურეების მისიის წარმომადგენლებს შეხვდა. დღესვე დაგეგმილია პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა პოლიტიკური პარტიების ლიდერებთან და საქართველოს პრეზიდენტთან. მიხეილ სააკაშვილი და დონალდ ტუსკი ერთობლივ ბრიფინგს გამართავენ. ტუსკი საქართველოში აზერბაიჯანიდან ჩავიდა, ხვალის სომხეთს ეწვევა. ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ უახლოეს ხანში აპირებს ლევან გაჩეჩილაძესთან შეხვედრას. თავის მხრივ, პრაიმერის ინიციატორი ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა კობა დავითაშვილმა ლევან გაჩეჩილაძეს მოუწოდა კონსულტაცია არა ირაკლი ალასანიასთან, არამედ რესპუბლიკურ პარტიასთან გამართოს, რადგან დავითაშვილის თქმით, ალიანსში გადაწყვეტილებებს რესპუბლიკელები იღებენ. ხალხის პარტიის ლიდერის ამ შეფასების კომენტირებისას ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ გადაწყვეტილებას თავად იღებს ალიანსის წარმომადგენლებთან ერთად. თბილისის მერის პოსტზე მისი კანდიდატურის შესაძლო მოხსნის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას ირაკლი ალასანიამ უსაფუძვლო უწოდა. და ბოლოს, მსოფლიოში მილიარდერების რიცხვი 1011-მდე გაიზარდა, რაც თვალშისაცემი მატებაა შაშანდელ 793-თან შედარებით. ინფორმაცია მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების შესახებ მოყვანილია ჟურნალ Forbes Magazine-ში. ამ ინფორმაციით ყველაზე მეტი მილიარდერი კვლავ შეერთებულ შტატებშია 403. აზიაში მილიარდერების რიცხვი თითქმის გაორმაგდა და 234-ს მიაღწია. სიაში მოხდა 62 რუსი, რომელთა უმრავლესობაც სიაში დაბრუნდა ეკონომიკური კრიზისის შედეგად მისი დატოვების შემდეგ. Forbes-ის მონაცემებით მსოფლიოში უმდიდრესი ადამიანია მექსიკელი კარლოს სლიმი 53.5 მილიარდი დოლარით. სიაში საქართველო ერთხელაა მოხსენიებული, როგორც ქვეყანა, რომელშიც ბორის ივანიშვილი ცხოვრობს. რუსეთის მოქალაქე, მას 4.8 მილიარდი დოლარი აქვს და Forbes-ის სიაში 167 ადგილზეა.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
13 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. მე კობალი კლიკაძე ვარ გადაცემის წამყვანი და გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. დიპლომატიური დესანტი თვითგამოცხადებული აფხაზეთის დედაქალაქში. რა მიზნით იმყოფებიან დიტერ ბოდენი და პიტერ სემნები აფხაზეთში?
თუ ინფორმაცია, რომელიც ფადია ცირცხვება და ექნება ბატონ სემნების მიღებული ბატონი ბოდენისგან, ხდება კონკრეტის კისკენ მიმართული, რასაკვირველია ამ საკითხზე საუბრები გაგრძელდება.
აფხაზეთი და კერძოდ იქ მყოფი ქართველი პატიმრების თემა ყოველკვირეული ინტერვიუს დღევანდელი ძირითადი საგანი, რომელსაც გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებ. თუმცა მანამდე შევესწრებით ასევე გავარკვიოთ, თუ რა დღის წესრიგით მართავს ვიზიტს პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი საქართველოში და ოპოზიციის რომელ ნაწილთან ეთხოვა მან შეხვედრა. ჩემს კოლეგას ნინო თარხნიშვილს ჩავთავთ რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში თბილისიდან. გამოეხმაურებით ასევე სტიქიას წაგერის რაიონში, სადაც ათეულობით ოჯახი დარჩა უსახლკაროდ და ზარალს კვლავ ითვლიან.
როგორც კი დაიხურა გაეროს ადამიანის უფლება და დაცვის ოფისის სოხუმში, ჩვენ რა თქმა უნდა გაგვირთულდა ადგილობრივი მოსახლეობის უფლების დაცვა.
გამოეხმაურებით სტიქიას ცაგერის რაიონში, სადაც ათეულობით ოჯახი დარჩა უსახლკაროდ.
ვარ გამოსულები ზოგი ნათესებთან და ზოგი მეზობლებთან და ასევ ვარ და აგებზანდებიან და ყველაფერს გამოგიჩენ საშუალო გვეუბნებიან და რა ვიცი ამ გემებზე ვარ. სატრანსპორტო გზა აღარ არის, რაიონთან მოწყვეტილი ვარ. ქალაქთან მოწყვეტილი ვარ და გავარ დასი ახან.
გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებ თემებს საერთაშორისო პოლიტიკაზე, მათ შორის გამოეხმაურებით ლიტვის დამოუკიდებლობის 20 წლისთავს და შემოგთავაზებ ინტერვიუს ლიტვის პირველ პრეზიდენტთან ვიტაუტას ლანდსბერგისთან.
Because communism and communist countries
იმის გამო, რომ კომუნისტურ ქვეყნებში კომუნიზმი არასოდეს დამარცხებული, ამ ქვეყნებს არ სურდათ საკუთარი თავის გაწმენდა წარსულის ლაქებისაგან. აი ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. – როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში თითქმა თბილისში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი, რომელმაც შეხვედრები დილიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრით დაიწყო. მოგვიანებით ის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს შეხვდა. ამ წუთებში იგი ხვდება ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს და ასევე იგეგმება საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრა პრეზიდენტის რეზიდენციაში. ამ ეტაპისათვის პოლონეთის დელეგაციის მხრიდან არანაირი კომენტარი არ კეთდება, ყველა შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს. სატელეფონო ხაზია ნინო თარხნიშვილი, ჩემი კოლეგა თბილისიდან, რომელიც თვალსადევნებს დონალდ ტუსკის ვიზიტს საქართველოში. ნინო, გამარჯობა. რის გამო არის განპირობებული, რომ პრემიერ-მინისტრის პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა არის დახურულ კარს მიღმა და არ კეთდება არანაირი კომენტარი?
საღამომშვიდობისა კობა, მინესალმები ჩვენს მსმენელებს. როგორც ჩვენ აღნიშნე, მართლაც ყველა შეხვედრა თითქმის დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს. აი ამ წუთებში სულ რაღაც რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო შეხვედრა ასევე საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. როგორც პრესსამსახურში გვითხადებდნენ, ჩვენ პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილავრის პრესსამსახურში გვითხადებდნენ, ეს უბრალოდ პროტოკოლი არის ასეთი და აქ არანაირი განსაკუთრებული მომენტი არ არსებობს, თუ რატომ მიმდინარეობს ეს შეხვედრები დახურულ კარს მიღმა. სულ 5-6 წუთის წინ დაიწყო შეხვედრა ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. როგორც ისინი შეხვედრამდე აცხადებდნენ, იქიდან გამომდინარე, რომ პოლონეთის საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორია და ასევე ევროკავშირის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წევრია, სწორედ ამიტომ არიან ისინი დაინტერესებულნი, რომ პირადად გააცნონ პოლონეთის დელეგაციას საქართველოსათვის ისეთი აქტუალური და მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისათვის ცდება, თუ რა პრობლემებს ხედავენ ისინი ამ გზაზე, როგორ შეიძლება მათი მოგვარება, ასევე ისინი ისაუბრებენ ევროკავშირთან დაახლოების გზებზე.
ნინო, თუ შეიძლება რადიომსმენელს, ნინო, შეგიძლია რომ რადიომსმენელს უთხრა ოპოზიციური პარტიიდან ვინ ესწრება, შენ თქვი რომ არასაპარლამენტო და საპარლამენტო, კონკრეტულად ვინ ესწრება?
ესწრება კონკრეტულად ალიანსის საქართველოსათვის ლიდერი ირაკლი ალასანია, ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი დავით გამყრელიძე, კონსერვატული პარტიის ლიდერი კახა კუკავა, გარდა ამისა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელი გიორგი თარგამაძე. სწორედ ისინი აცხადებენ აი ამ საკითხებს, კონკრეტულად კახა კუკავა დამატებით აპირებს კიდევ, რომ დელეგაციის წევრებს გადასცეს პოლიტპატიმრების სია, როგორც მან რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, ის ამ ინიციატივით შედის დელეგაციასთან. სანამ ოპოზიციურ პარტიებთან გამართებოდა შეხვედრა, პოლონეთის დელეგაცია შეხვდა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრს ბატონ დავით ტყეშელაშვილს. და დავით ტყეშელაშვილის რეგიონული განვითარების კუთხით საქართველოსა და პოლონეთს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ურთიერთობები აქვთ. იქმნება უკვე დასკვნით ფაზაშია პრინციპში შესული მნიშვნელოვანი ჩარჩო ხელშეკრულების დოკუმენტი, რომელიც პოლონეთის მხარდაჭერით იქნება, რომელსაც ჰქვია საქართველოს რეგიონული განვითარების სტრატეგია. საქართველოს საუბრობს გარკვეულ პროექტებზე, რომლებშიც ქართველი საჯარო მოსამსახურეები არიან ჩართულები, რომლებიც ადგილობრივი თვითმართველობის დონეზე მუშაობენ და გადიან სხვადასხვა ტრენინგებს, ჩართულები არიან გაცვლით პროგრამებში და ასე შემდეგ. თავად პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი საკმაოდ მცირე კომენტარით შემოიფარგლა დავით ტყეშელაშვილთან შეხვედრაზე. მან განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ და პოლონეთმა ერთმანეთს გაუზიარონ საკუთარი გამოცდილებები, რომ პოლონეთი და საქართველო საკმაოდ გვანან ერთმანეთს და რომ იმისათვის ეს გამოცდილების გაზერება უნდა მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ იმისათვის, რომ შემდეგ ეს უბრალო ხალხს გამოადგეს და ხელისუფლების ქმედებები მიმართული უნდა იყოს მხოლოდ
ზოგადი განცხადების გარდა, თუ არის კონკრეტულად ცნობილი, მოეწერება თუ არა ხელი რაიმე ხელშეკრულებას პრემიერ-მინისტრ დონალდ ტუსკის ვიზიტის დროს და იქნება ამით დავასრულოთ დიახთხობა?
ამჯერად ცნობილი ამის შესახებ არაფერი არ არის. შეხვედრა საბოლოო პრესკონფერენცია, სადაც ოფიციალური განცხადება გაკეთდება დონალდ ტუსკის მხრიდან, ეს შედგება 8 საათზე პრეზიდენტის სასახლეში. მანამდე კი ის საქართველოს პრეზიდენტს შეხვდება და შემდეგ უკვე საქართველოს დატოვებს 12 მარტს დილით და საქართველოდან ის სომხეთში მიემგზავრება. უფრო დეტალურად მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენს შემდეგ 12 საათიან გამოშვებაში სავარაუდოდ დეტალებს ეგეს საუბრებით.
ამიმედით მე გემშვიდობები ნინო თარხნიშვილი იყო თბილისიდან სატელეფონო ხაზზე, იგი გვესაუბრებოდა პოლონეთის პრემიერ მინისტრის ვიზიტზე, შეხვედრებზე საქართველოს დედაქალაქში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ტრომეტისა 10:15 თბილისის დროით რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. უკვე მეორე დღეა სოხუმში იმყოფება გაეროს გენერალური მდივნის ყოფილი სპეციალური წარმომადგენელი გავლენიანი გერმანელი დიპლომატი დიტერ ბოდენი. ამჟამად ის საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონს ადგილობრივი უნივერსიტეტის მიწვევით მეცნიერის სტატუსით სტუმრობს. თუმცა თბილისში იმედოვნებენ, რომ სოხუმში გამართულ შეხვედრებზე გარკვეული სახით იმშელებდნენ იმ პრინციპებზე, რომლებსაც ბოდენის გეგმის სახელით ცნობილი დოკუმენტი ითვალისწინებდა. რა ფორმით შეიძლება გაიხსენონ სოხუმში ბოდენის გეგმა და რას ეყნობა მასთან დაკავშირებული იმედები, ამ საკითხის გარკვევას ლელა კუნჭულია შეეცადა.
ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სოხუმში ბოდენის გეგმის განხილვას უბრუნდებიან 11 მარტს ერთ-ერთმა სატელევიზიო არხმა გააავრცელა. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ სოხუმის დე-ფაქტო ლიდერები მზად არიან განიხილონ ერთდროს მათ მიერვე დაწუნებული დოკუმენტი, რომელიც აფხაზეთის სუვერენიტეტს მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ფარგლებში ითვალისწინებდა. საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი პაატა დავითაია, რომელიც გაეროს გენერალური მდივნის ყოფილ სპეციალურ წარმომადგენელს დიტერ ბოდენს დაახლოებით 10 დღის წინ ბერლინში შეხვდა, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ გერმანელი დიპლომატის ამჟამინდელი კერძო ვიზიტი სოხუმში მიზნად არისახავდა ბოდენის გეგმის განხილვას. პაატა დავითაია უბრალოდ იმედოვნებს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი თავად დიტერ ბოდენის მტკიცე მხარდაჭერიდან გამომდინარე გავლენიანი დიპლომატის საუბრები სოხუმის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან მნიშვნელოვანი იქნება საქართველოსთვის. საუკეთესო შედეგი კი დავითაიას თქმით იქნებოდა ის, თუ კი პარალელურად ბოდენის გეგმის აქტუალურობის წამოწევაც მოხერხდებოდა. ბერლინში შეხვედრისას დავითაიამ ბოდენს სოხუმის ლიდერებისთვის გადასაცემის სათქმელიც გაუზიარა.
მე მქონდა გარკვეული თხოვნები მის მიმართ, რაც მინდოდა რომ ცხოვნოდა იგივე აგაფში და სხვასაც. მე შემიძლია ერთი თხოვნა თქვა, რაც ღია ჩემულა დავაფიქსირო, რაც ალბათ გადასცემენ ბაგავს, ამას რომ აფხაზებს მომავალი არ აქვს და ეს ამოწყდება როგორც ერი, თუ მათ არ შეიცვალეს მდგომარეობა და არ გამოიხედა საქართველოსგან. იმიტომ რეალურად რუსები აკეთებენ ყველაფერს, რომ აფხაზი ეთნოსი მოისპოს და რაც ჩემთვის პირადად მიუღებელია.
თუ კი აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საინფორმაციო საშუალებების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციებს გადავხედავთ, მიხვდებით, რომ 7-წლიანი პაუზის შემდეგ დიტერ ბოდენს სოხუმში მეტად გულთბილად დახვდნენ. დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენებთან გამართული საუბრების მთავარ თემებს კი ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების გაგრძელების აუცილებლობა და კოდორის ხეობაში შექმნილი მდგომარეობა წარმოადგენდა. აქვე მოყვანილია თავად გერმანელი დიპლომატის შემდეგი სიტყვებიც: მინდა შევიტანო ჩემი მოკრძალებული წვლილი იმაში, რომ დაძლიოთ არსებული პრობლემები და რომ კავკასია სტაბილური რეგიონი გახდეს. რამდენად შეძლებს გაეროს ყოფილი ელჩი წვლილის შეტანას კავკასიის სტაბილურობის საქმეში და რამდენად შეძლებს სოხუმის დე-ფაქტო ლიდერებთან საერთო ენის გამონახვას, ამ შეკითხვით პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძეს მიმართეთ.
ის არის კონკრეტული წრეების, კონკრეტული პოლიტიკური სივრცის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ანუ ევროპის წარმომადგენელი. და ჩვენ ვიცით, რომ ამ სივრცის მიმართ სოხუმს ნელთბილი დამოკიდებულება აქვს, კერძოდ რუსეთის გამო მისგან დისტანცირებას ახდენს, მაგრამ ეკონომიკური ინტერესების გამო ამ სივრცესთან მიახლოება მასაც უნდა. ესე რომ სავარაუდო არის, რომ დიალოგს, ურთიერთობას ის კარს გაუხსნის.
დიტერ ბოდენის სოხუმში ვიზიტს დროში დაემთხვა პეტერ სემნების ვიზიტიც. ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი კავკასიაში სოხუმში 11 მარტს ჩავიდა. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ეს მხოლოდ დამთხევა არ არის და საქმე გვაქვს ორი სტუმრის სინქრონულ მოქმედებასთან. მაგალითად, ცოცხლ ცისკარიშვილის აზრით დამთხევაზე საუბარი გულუბრყვილობა იქნებოდა.
თუ ინფორმაცია, რომელიც ხადია ცირცხვებად ექნება ბატონ სემნების მიღებული ბატონი ბოდენისგან, იქნება კონკრეტის კისკენ მიმართული, რასაკვირველია ამ საკითხზე საუბრები გაგრძელდება. რასაკვირველია, არა მხოლოდ ევროპის, ზოგადად მსოფლიო მასშტაბის ინტერესია, რომ არ იყოს ის ძლიერი აკლავები დედამიწაზე, კომუნიკაციის პრიორიტეტი ასეთ ტერიტორიებთან არ ქონდეს რომელიმე დამხლობლური სენით დაავადებულ წარმონაქმს. ეს მნიშვნელოვანი ვიზიტია ჩემს აზრით, ესე როგორც სემნების ვიზიტით. საუბრებთ შემდეგ პროცესზე და არა კონკრეტულ ღირსიერ შედეგზე.
ექსპერტების შეფასებით არ არის მოსალოდნელი, რომ პირდაპირ მნიშვნელობით გაცოცხლდეს ბოდენის გეგმა, მაგრამ მისი შინაარსის ზოგიერთი ასპექტი შესაძლებელია კვლავაც დადგეს საუბრის დღის წესრიგში.
ეს გახლავთ ლელა აკუნჭულია, იგი საუბრობდა აფხაზეთში, თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში გერმანელი დიპლომატის ვიზიტზე. ჩვენ აფხაზეთთან დაკავშირებით გვაქვს დღეს ყოველკვირეული ინტერვიუც, იგი შეეხება ქართველი პატიმრების რაოდენობას აფხაზეთის ციხეებში, თუმცა ეს იქნება მოგვიანებით პოლიტიკური თემის შესახებ მომზადებული სიუჟეტის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გზელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე, გადაცემას საარჩევნო თემით განვაგზობთ. 11-მა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ სიების მონიტორინგის ახალი შედეგები წარმოადგინა. კომისიის თავმჯდომარის ზურაბ ხარატიშვილის თქმით, პარტიები, რომლებმაც საარჩევნო სიების შემოწმების მიზნით ბიუჯეტიდან 100,000 ლარის დაფინანსება მიიღეს, საკითხს მეტი პასუხისგებლობით უნდა ეკიდებოდნენ. საარჩევნო ადმინისტრაციის მონაცემებით, გადამოწმების პროცესში ჩართული პარტიების მიერ მიწოდებული მასალები უმეტეს შემთხვევაში ზერელე და უზუსტოა. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს სამორჩეველთა რაოდენობის დაზუსტების პროცესი და რატომ გადაიწია მონიტორინგის დასრულების ვადამ, ჯიმ შერვეხიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მონაცემებით, სიების გადამოწმების პროცესში 12 პოლიტიკური პარტიაა ჩართული. თუმცა ზურაბ ხარატიშვილი მიიჩნევს, რომ საკითხს მთელი სერიოზულობით მხოლოდ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს წევრები მიუდგნენ. დანარჩენებმა კი, მისივე თქმით, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან შეთანხმებულ მუშაობას გადაუმოწმებელი ფაქტების მედიაში გამოქვეყნება ამჯობინეს.
ამ დღეებში ერთ-ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ სახამაღლა იყვირა, რომ იპოვა მისამართი, სადაც 2008 წელს ერთი კაცი იყო მიწერილი და ახლა არის 150. ამტკიცებდა, რომ ეს არის გადამოწმებული ინფორმაცია. სამწუხაროდ მათ ვერ გაითვალისწინეს ერთი რამე, რომ ის მისამართი, ანუ ის ქუჩა, რომელიც არის ჭიჭინაძეს, ამგვარის ქუჩა არის სამი, ანუ დავით ჭიჭინაძეს, ბესარიონ ჭიჭინაძეს და ზაქარია ჭიჭინაძეს. თუ ასეთ შემოწმებაში ხარდიან სახებს, მაშინ ეს უკვე წყალში გადახრილი ფული.
სულ ზურაბ ხარატიშვილის თქმით, ცენტრალური ბიუჯეტიდან სიების შემოწმების მიზნით 1,200,000 ლარი გამოიღო. თავად შემოწმების პროცესი კი ერთი თვის წინ დაიწყო, როცა საარჩევნო ადმინისტრაციამ გადამოწმების პროცესში ჩართულ პარტიებს მონაცემთა ბაზა გადასცა. პარტია ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მანანა ნაჭყებია არ იზიარებს ცესკოს თავმჯდომარის კრიტიკას და ამბობს, რომ მონიტორინგის პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს.
დაახლოებით 500 მისამართია ისეთი აღმოჩენილი, სადაც მიწერილია 15 და მეტი ამომრჩეველი, რაც პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ამომრჩევლები მასიურად არიან ასეთ უბნებზე მიწერილი და ძალიან ბევრია უბრალოდ უზუსტობები. რაც შეეხება ბატონი ხარატიშვილის საყვედურს, ცხადია, სანამ არ დამთავრდება ეს პროგრამა, სანამ საბოლოო შედეგი არ დაიდება, ძალიან ძნელია რომელიმე პოლიტიკურმა პარტიამ რაიმე შეფასება გააკეთოს. თუმცა ვადის დასრულების ბოლოს ჩვენ გავაკეთებთ ძალიან სერიოზულ პრეზენტაციას და ძალიან სერიოზულ ინფორმაციას დავდებთ სიებში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით.
სიების დაზუსტების უკიდურეს ვადად, რომლის შესახებაც მანანა ნაჭყებია ლაპარაკობდა, 15 მარტი იყო დასახელებული. თუმცა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში აცხადებენ, რომ პარლამენტი სავარაუდოდ გაითვალისწინებს ოპოზიციური პარტიის ქართული დასის მოთხოვნას და ვადა 10 დღით გადაიწევს. დასის წარმომადგენელი ცესკოში გიორგი ბაშარული დარწმუნებული რომ ცვლილება დადებით ასახვას პოვებს მონიტორინგის პროცესზე.
ჩვენ მონიტორინგის ჯგუფის მუშაობიდან გამომდინარე გადავწყვიტეთ ასე, რომ გაგრძელებულიყო ეს ვადა მინიმუმ 10 დღით, იმიტომ რომ ვერასწრებდა ფიზიკურად. ძალიან დიდი სამუშაო, შესასრულებელი ძალიან მოკლე ვადა იყო. მითუმეტეს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები მოდის და ადგილობრივი მოსახლეობა ირჩევს ადგილობრივ ხელისუფლებას, ეს დიდი რაოდენობით უმისამართლობის პრობლემა ძალიან დიდ პრობლემას ქმნის და ძალიან დიდ ხარვეს მიგვაჩნია.
ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები საკუთარი გამოცდილების საფუძველზე ამტკიცებენ, რომ საარჩევნო სიების ხარვეზებითა და უზუსტობით, როგორც წესი, მართველი პარტია მანიპულირებს. თუმცა იგივეს მტკიცება უჭირს სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელ დირექტორს ეკა სირაძე დელონეს, რომელსაც არჩევნებზე დაკვირვების დიდი გამოცდილება აქვს.
ესეთი ფაქტი თუ არის 1, 2, 3, თუნდაც 30, მასშტაბურ მიზანმიმართულ გაყალბებაზე ვერ ვისაუბრებთ. მაგრამ თუ ეს კეთდება მასიურად და მასიურად ამისი დასტური ჩვენ არ გვაქვს გულისხმობ სამართლიან არჩევნებს, მაშინ ძალიან მიჭირს აი ამ თქვენ კითხვაზე გავცე პასუხი.
თუმცა ეკასირაძე დელონე დარწმუნებულია, რომ ამ ურჩეველთა სიების დაზუსტება ამცირებს როგორც ტომილების, ასევე გაყალბების შესაძლებლობას. სწორედ ამ მიზნით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებით ცესკოს ვებგვერდზე 25 მარტამდე განთავსდება ერთიანი სიის გადამოწმების ისეთი საძიებო სისტემა, რომლითაც ამ ურჩევლის მოძიება შესაძლებელი იქნება სახელის, გვარისა და საარჩევნო ოლქის მითითებით. ამასთან სისტემაში მისამართის მითითებისას გამოჩნდება მოცემულ მისამართზე რეგისტრირებული ყველა ამ ურჩევლის საჯარო მონაცემები. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, გრძელდება იმ სტექიაზე საუბრით, რომელმაც მოიცვა ცაგერის რაიონი. ცაგერის რაიონში სტექიამ ათობით ოჯახი დააზარალა. სამდღიანმა გადაუღებელმა წვიმამ რამდენიმე სოფელი რაიონულ ცენტრს მოწყვიტა. ორ სოფელში, ორბელსა და ლაჯანში, გეოლოგები, მაშველები, მეგზევები ამ დრომდე მუშაობენ. სახლების დიდი ნაწილი დაიტბორა, ნაწილიც თუ ამინდი გაუარეს და მეწყერის საფრთხის წინაშე დგას. მოსახლეობა მათი საცხოვრებელი სახლების გადარჩენას ითხოვს. ზარავს სახელმწიფო ითვლის. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
ამ სიუჟეტის მომზადებისას ცაგერში უკვე აღარ წვიმდა. მეწყერისა და წყალდიდობისგან დაზარალებული მოსახლეობა კი ქუჩაში იყო გამოსული და ადგილობრივი ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვდა. ზარალი ჯერ ბოლომდე დათვლილი არ არის, მაგრამ როგორც რაჭალე ჩხუმ ქვემო სვანეთის გუბერნატორი დავით გაგუშიძე ვარაუდობს, ის არც ისე ცოტა იქნება. გაგუშიძეს ჩვენ სოფელ ლაჯანაში ყოფნისას დავუკავშირდით.
კი, ეხლა შედარებით სტაბილურია მდგომარეობა, ფაქტიურად სუხელი არ წვიმდა, სიტუაცია დამშვიდებულია, წყლის დონემ დაიწია. გუშინ ფაქტურად მეტრა ნახევარი, ორი მეტრა იყო მდინარე ლაჯანურა დონე აწეული და ეს მდინარე გადმოვიდა, გაარღვია კალაპოტი, ესე რომ ვთქვათ, და 14 ოჯახი დაიტბორა რა, საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები მთლიანად დატბორილი იყო წყლით.
სტიქი ზონაში მდინარის კალაპოტის გასაწმენდად მთელი ღამე მუშაობდა მძიმე ტექნიკა. სახლებში წყალი აღარ დგას, მაგრამ ზოგიერთი მათგანი საცხოვრებლად უარყისია. განადგურებულია სახნავსათესი სავარგულებიც. საფრთხე ისევ არსებობს, აცხადებს დავით გაგუშიძე.
წყალი აღარ დგას, არის მთლიანად შლამით არის დაფარული. აი თუ ეს მდინარე დონე კიდევ აიწევს, კიდე არის საშიშროება, რომ კიდევ ეს წყალი გადმოვარდეს და ბუნებრივია ანალოგიური პრობლემები შეექმნება ამ ოჯახებს. კომისია უკვე შექმნილი არის, აბსოლუტურად ყველა ზარალი ითვლება რა და ძალიან სწრაფად გვეცოდინება სავარაუდო ზარალი რამდენი არის.
წყალი საღამოხანს მოულოდნელად მოვარდა, იხსენებს ლაჯანას მკვიდრი ტარიელ გოლეთიანი.
თითქმის 14 გლეხი არის, ახლა ისე რომ თანამეტანი დაზარალებული, ესე სახლები დატბორა თლიანა და საცხოვრებლად აგერძანდებიან, არ უარგა არაფერი, ესე შიგნი და გამოყავს ხალხი და გამეიყვანეს ხო და ახლა ტრაქტორები ჩაყენებული არის და დროებით შეჩერდა, შეაჩერეს, მაგრამ რაღაც რომ მოიმატეს ისავი ამნაირი ამბავი და ტრიალდება და ასე იქნება. შეშინები, შეგვეშინდა, მომხელა წყალობოდი, საპ არ შეგვეშინდებოდა.
ეხლა თქვენ სახლში ცხოვრება არის შესაძლებელი?
არა, არა, მოსახლეში შესაძლებელი არც ერთი არაა ცხოვრება. ვარდ გამოსულები ზოგი ნათესავებთან და ზოგი მეზობლებთან და ასე ვარდ და აგებზანდებიან და ყველაფერს გამოგიჩენთ, საშუალო გვეუბნებიან და რა ვიცი, ამგენს იმედზე ვარ. ახლა მეორე სოფელი ეგერ ორბელში, იქანე მეწყერია კიდე ჩამოწოვილი და სატრანსპორტო გზა აღარ არის, რაიონთან მოწყვეტილი ვარ, ქალაქთან მოწყვეტილი ვარ და გავარდ ასე ახანი.
სოფელი ორბელი, რომელიც ცაგერი ალპანას 12 კილომეტრში მდებარეობს, მეწყერმა დააზარალა. სოფელი ცაგერის რაიონულ ცენტრს არის მოწყვეტილი.
100 მეტრიანი გზის სავალი ნაწილი მთლიანად ჩაიმეწყდა რა, ესე რომ ვთქვათ. იქ არის საცხოვრებელი სახლები, ახლა ადგილზე მუშაობს გარემოს დაცვის სამინისტროს სპეციალური ჯგუფი, გეოლოგთა ჯგუფი და იქ 5 საცხოვრებელი სახლი არის, რომლებზეც პრინციპში დასკვნას აკეთებენ, რომ იქ ცხოვრება უკვე არ შეიძლება რა და ეს 5 ოჯახი გასასახლებელი არის ორბელიდან.
ცაგერის საკრებულოს თავმჯდომარე ომარ ჭაბუკიანი ამბობს, რომ გზა ფაქტობრივად აღარ არსებობს და მას ვერც შემოვლითი გზა ჩაანაცვლებს.
მას აქცევი გზა არსებობს, სასოფლო გზა არის ეგი, მაგრამ ყველა ტიპის მანქანა ვერ მოძრაობს, დაიარება მარტო მსუბუქი მანქანები ორ ხიდიანებს.
ფრიდონ ბურჯალიანი ორბელში ცხოვრობს, მისი სახლი მოვლენების ეპიცენტრშია. ის გვიყვება, რომ გზამ პირველად 9 მარტს დაიწია და ჩავარდა. მისივე თქმით, გეოლოგებს ჯერ მხოლოდ ვიზუალური დასკვნა აქვთ გაკეთებული. შესაბამისად, ბურჯალიანის და მისი რამდენიმე მეზობლის ბედი გაასახლებენ თუ დატოვებენ მათ ადგილზე გადაწყვეტილი არ არის. მათი თხოვნა კი ასეთია.
სახლი და ეზო ჯერჯერობით ნორმალურ მდგომარეობაშია, მაგრამ სახლის სასურიდან და ახლობებით 2 მეტროდან, 9 მეტროდან იწყება უკვე ზარები. სახლები მარტო სასწორებელი ჩვენთვის არ არის. ამიტომ ჩვენი თხოვნა და მოთხოვნა არის ის, რომ აი გეოლოგიურმა ექსპედიციამ დადოს ძირფესვიული დასკვნა, ასე რომ ვთქვათ, ტექნიკის შედეგად მიღებული ლაბორატორიული დასკვნა და ამის შემდეგ გაკეთდეს მაქსიმალურად ის, რომ შენარჩუნდეს მოსახლეობაც და შენარჩუნდეს გზაც, აღზდეს პირვანდელი სახით. ეს არის ჩემი საქართველო, აქედან იწყება ჩემი საქართველო.
დავით გაგუშიძე კი აცხადებს, რომ გადაუღებელი წვიმა და მთაშითაურის ნობა ერთმანეთს დაემთხვა და მდინარის კალაპოტიც ამანაწია და ეს პროცესი ვერც არსებულმა ნაპირ სამაგრებმა შეაჩერა. საყურადღებოა, რომ საქართველოში ერთი კვირის განმავლობაში თვალებადი ამინდია მოსალოდნელი. გარემოს დაცვის სამინისტროს მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრის ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ისევ იწვიმებს. ზოგადად კი არამდგრადი ამინდი საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სინოპტიკოსების განცხადებით 17 მარტამდე გაგრძელდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. სიტყვას მარიამ ჭიაურელს გადავცემ.
უკრაინის პარლამენტმა ახალ პრემიერ-მინისტრად ნიკოლა აზაროვი დაამტკიცა. აზაროვის ყოფილი ფინანსთა მინისტრისა და პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის ახლო მოკავშირის კანდიდატურა დღეს წამოაყენა ახალმა საპარლამენტო უმრავლესობამ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი გამოვიდა მოწოდებით არ გადაიდოს ისრაელისა და პალესტინელების მოლაპარაკების განახლება. როგორც ჯო ბაიდენმა დღეს თელ-ავივში განაცხადა, პალესტინელებთან მშვიდობა ისრაელის ინტერესებში შედის. ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარსაის განცხადებით მას არ სურს ავღანეთი ბრძოლის ველად იქცეს რეგიონის, თუ მსოფლიოს წამყვან სახელმწიფოებს შორის დაპირისპირებაში. პაკისტანის ქალაქ ფეშავართან თვითმკვლელმა მოერიშემ, რომელსაც ბომბი როგორც ჩანს ადრე აუფეთქდა, სამი სამოქალაქო პირი გამოასალმა სიცოცხლეს. პოლიციის განცხადებით ამფეთქებელი აპირებდა იერიშის მოწყობას გასამხედროებული ჯგუფის ბადრაგის წინააღმდეგ. საბერძნეთი ფოლოთვის მანძილზე უკვე მესამე საყოველთაო გაფიცვა მოიცვა. გაფიცულები პროტესტ გამოთქვამენ მთავრობის ეკონომიკური ზომების პაკეტის გამო. სტიქიამ საქართველოს რამდენიმე რეგიონი დააზარალა. წყალდიდობისა და მეწყლის გამო ცაგერის რაიონში ათობით ოჯახი გარე სამყაროს მოსხდა. დათბორილია საცხოვრებელი სახლები, მიწის ნაკვეთები და დაზიანებულია საავტომობილო გზები. სტიქიამ, კერძოდ, ძლიერმა წვიმამ და ქარმა დააზარალა ქვეყნის აღმოსავლეთის, კახეთის და შიდა ქართლის რეგიონები. საქართველოს ეწვია პოლონეთის სამფერობო დელეგაცია პრემიერ-მინისტრ დონალდ ტუსკის ხელმძღვანელობით. მან თბილისში პირველი მოლაპარაკება პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურთან გამართა, შემდეგ კი ევროკავშირის მეთვალყურეების მისიის წარმომადგენლებს შეხვდა. გავრცელებული ინფორმაციით, ამჟამად მიმდინარეობს ტუსკის შეხვედრა ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მოახლოეს ხანში აპირებს ლევან გაჩეჩილაძესთან შეხვედრას. თბილისის მერის პოსტზე მისი კანდიდატურის შესაძლო მოხსნის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას ალასანიამ უსაფუძვლო უწოდა. სოხუმში, კერძო, ვიზიტს განაგრძობს საქართველოში გაეროს გენერალური მდივნის ყოფილი სპეციალური წარმომადგენელი დიტერ ბოდერი. და ბოლოს, მსოფლიოში მილიარდერების რიცხვი 1011-მდე გაიზარდა. ფორბსის მონაცემებით, ჟურნალ ფორბსის მონაცემებით, მსოფლიოში უმდიდრესი ადამიანია მექსიკელი კარლოს სლიმი 53.5 მილიარდი დოლარით.
ახალი ამბების გამოშვებით მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. მარიამმა ახსენა საქართველოში ოპოზიციის ერთნაწილში მიმდინარე მოვლენები, კერძოდ იქნება თუ არა ირაკლი ალასანია ალიანსის და ოპოზიციის ერთი ნაწილის ერთიანი ლიდერი, იქნება თუ არა მხარდამჭერი ლევან გაჩეჩილაძე ალასანიას კანდიდატის ამ საკითხზე ბევრს წერს საქართველოს პრესა, ამ დღეებში გამოსული საქართველოს პრესა და კონკრეტულად დღევანდელი ქართული გაზეთები. ნიკონ ერგაძემ მიმოიხილა რამდენიმე პუბლიკაცია.
გაჩეჩილაძე მარჩევანი უკვე გააკეთა. იუცხება დღევანდელი რეზონანსის მოწინავე სტატიის სათაური. თავად სტატიაში ვკითხულობთ გაჩეჩილაძის პოზიციას მომავალ არჩევნებში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება და მართალია ეს ჯერ თავის პოზიციას საჯაროდ არაფიქსირებს და ოპოზიციის ორივე ნაწილი ამბობს, რომ მასთან კონსულტაციებს აგრძელებს, მაგრამ რეზონანსის ინფორმაციით მან გადაწყვეტილება უკვე მიიღო. ახლავე არსებობს მოლოდინი, რომ გაჩეჩილაძე არჩევანს ალასანიას სასარგებლოდ გააკეთებს და ეს შეთანხმება ალასანიასა და გაჩეჩილაძის შეხვედრის შემდეგ ოფიციალურად გამოცხადდებაო, წერს რეზონანსი. ახალი თაობაც წერს იმის შესახებ, რომ გაჩეჩილაძესა და ალასანიას შორის კონფლიქტი არ არსებობსო. მათი სტატიის სათაურია: გაჩეჩილაძეს და ალასანიას ერთმანეთი არ უცემიათ. ყველა სიახლე მომავალი არჩევნებისათვის ასეთ პროგნოზს აკეთებს. ხელისუფლებამ თავის პურსა და სანახაობას ოპოზიციის მიერ დადგმული სპექტაკლიც მიუმატა. ამასობაში ნაცმოძრაობა გამარჯვებას ნაბიჯ-ნაბიჯ ისე გაინახდებს, რომ გაყალბება არ დასჭირდება. გვეყოლება მერად ისევ გიგი უგულავა, საკრებულოს თავმჯდომარედ კი რუსუდან კერვალიშვილი, წერს ყველა სიახლე. აქვე წაიკითხავთ ინტერვიუს დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერ ნინო ბურჯანაძესთან, რომელიც მოსკოვში ვიზიტზე აკეთებს კომენტარს. Putinma chemtan shekhvedraze tkva umnishnolovanesi fraza, ambobs Nino Burjanadze. Chven unda vetsadot sul chota agvistos krizisis tsina periods daobrundeto. Es ar aris ubralo tsamosrolili fraza, rodisats rusetis premier ministri da sagareo sakmeta ministri khmamagla amboben, rom ar arseobs arserti sakitkhi, romozes politikuri gadatsqotelebis migeba sheuzlebelia. Amas tavisi politikuri tsona aks utkhra Nino Burjanadzem qvela siakhles. Burjanadzis Moskovshi vizits sva temebtan ertad ekheba intervyushi eksperti Ramas Klimiashvilits. Khom khedavt rom magats shetsqvites Burjanadzis lanzva. Es imitom rom itsian visats khdeba Bryusselshi da dainakhes rom tsudat aqts sakme. Isis dainakhes rogor miiges Moskovshi Burjanadze sakhmtsipo metauris doneze. Utkhra Alias Ramas Klimiashulma da daamata. Ratom chavida Nogaideli Rusetshi meotkhe jero sul amasatsxadeben. Respublikelebi sul Washingtonshi dadiodnen. Gatsilebit dabal doneze igebnen. Sakartvelostvis araperi gauketebiat da aravin აკრიტიკებდა. რამაზ კლიმიაშვილთან ინტერვიუს ალიაში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ საქართველოს პრესის მოხილვა თბილისის დროი 18 საათი და 34 წუთია. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილ სახალხო დამცველ მურმან ჩხოტურასთან. მანამდე კი ერთ ანონს მოუსმინეთ.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
განვაგზობთ გადაცემას და განვაგზობთ დაპირებული ინტერვიუთი. რამდენიმე ხნის წინ ცნობილი გახდა აფხაზეთში თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში ქართული წარმომავლობის თემურ გოგოხიას გარდაცვალების შესახებ. ასევე მაშინვე ითქვა, რომ აფხაზეთის ციხეებში იმყოფებიან სხვა ქართველი პატიმრებიც. რა არის ცნობილი აფხაზეთში გარდაცვლილი თემურ გოგოხიას სიკვდილის გარემოებების შესახებ და რამდენი ქართველი პატიმარი იხდის საშელს დე-ფაქტო რესპუბლიკის საშელ აღსულებით დაწესებულებებში? ამ საკითხებზე ნონა მჭედლიშვილი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილ სახალხო დამცველს მურმან ჩხოტუას ესაუბრა.
ამ ორიო დეკვირის წინ აფხაზეთში გარდაიცვალა ქართველი პატიმარი თემურ გოგოხია. მისი გარდაცვალების მიზეზებზე ძირითადად ორი ვერსია ვრცელდება. ქართული წყაროების, მათ შორის ოფიციალური წყაროების ცნობით, თემურ გოგოხია დრანდის ციხეში ცემის შედეგად გარდაიცვალა. აფხაზური მხარე ირწმუნება, რომ მისი გარდაცვალების მიზეზი ღვიძლის უკმარისობა გახდა და რომ პატიმარი არა ციხეში, არამედ აგუძერას საავადმყოფოში გარდაიცვალა. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ?
27 თებერვალს დრანდის ციხეში გარდაიცვალა თემურ გოგოხია, რომელიც იქ იმყოფებოდა 2006 წლის 8 აგვისტოდან. მას ჰქონდა მისჯილი 14 წლის თავისუფლების აღკვეთა ტერორიზმის მუხლით. მასთან ერთად იმყოფება იური შარიაც. ორივე ერთად იქნა აყვანილი. თემურ გოგოხია სისტემატურად გამოყავდათ აფხაზთა მხარეს. მას დაკითხვის, ვითომ დაკითხვის საბაბით სისტემატურად ატამებდნენ, ცემდნენ და ერთ-ერთი მორიგი გამოყვანილ დროს ცემით ის გარდაიცვალა. მას, როგორც ვიცით ნათესავებისგან, მას 4 ნიეკნი აქვს ჩამწრეული. პირველ ხანებში, როდესაც ჭობურხინში შეხვედრისას 5 კომისიის დროს ქართულმა მხარემ დააყენა საკითხი მისი ცხედრის გადმოცემის შესახებ, რადგანაც მისი მშობლები იმყოფებიან ზუგდიდში. აფხაზური მხარე დათანხმდა, მაგრამ როდესაც მას მოასვენებდნენ გალში, რუსულმა მხარემ ის არ გამოატარა.
მშობლები იმყოფებიან აჩიგვარაში, თუ არ ვცდები?
მშობლები არა, ზუგდიდში. მშობლებს უნდოდათ მისი გასვენება ზუგდიდში. ზუგდიდში არიან, მაგრამ რუსულმა მხარემ ისინი არ გამოატარა. აქ შეიქმნა საუბარი, რის შემდეგ აფხაზ მხარემ განაცხადა უარი და მოითხოვეს ამ გოგოხიას დაკრძალვა აჩიგვარაში, მის სოფელში.
ექსპერტიზა არ ჩატარდა, გარდაცვლილი თუ არ ვცდები 3 დღის წინ დააკრძალეს სწორედ ექსპერტიზის მოთხოვნის გამო.
პირველ დღესვე ითქვა მშობლების მხრიდან, რომ მას ზუგდიდში ჩაუტარდებოდა ექსპერტიზა. აფხაზთა მხარეც, რა თქმა უნდა, არატყობს ექსპერტიზის ჩატარება ქართული მხარის მიერ. რატომ? იმიტომ, რომ ექსპერტიზა აღმოაჩენს, რომ მას აქ 4 ნიეკნი ჩამწრეული. 4 ნიეკნი ჩამწრეულია წამების შედეგად.
ბატონო მურმა, ის რომ ნაწამებია თემურ გოგოხია, თქვენ შეიტყვეთ წითელი ჯვრის ორგანიზაციის მიერ აფხაზეთში თუ სხვა რამ წყარო გაქვთ?
არა, ზუგდიდში ჩვენ ყავს ჩვენი თანამშრომელი, რომელიც ამ ინფორმაციებს მათთვის იქ რა ხდება დღეს აფხაზეთის ტერიტორიაზე, კერძოდ გალის რაიონში.
გაქვთ არა სრული ინფორმაცია აფხაზეთის სასჯელ აღსრულებით დაწესებულებებში ქართველთა რაოდენობისა და მდგომარეობის შესახებ?
რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია ჩვენ არ გვაქვს. ჩვენ სამსახურმა არაერთხელ დააყენა ეს საკითხი გაეროს წინაშე, წითელი ჯვრის წინაშე, რომ გაგვეგო რამდენია სულ ქართველი პატიმარი აფხაზების ციხეში. ამას, ამ ინფორმაციას ისინი არ იძლევიან. ისინი მარტო მუშაობენ იმ შემთხვევაში, იმ ფაქტებზე, რადგან ჩვენ დავაყენებთ მათ წინაშე. ასეთი შემთხვევები ჩვენთან ძალიან ხშირი იყო მანამდე, სანამ იქ არსებობდა გაეროს ოფისი.
ანუ მას შემდეგ, რაც ოფისმა მუშაობა შეწყვიტა, თქვენც გაგირთულდათ საქმიანობა?
რა თქმა უნდა, მას შემდეგ, როგორც კი დაიხურა გაეროს ადამიანის უფლება და დაცვის ოფისი სოხუმში და დღეს არცეთი საერთაშორისო ორგანიზაცია ვერ შედის აფხაზეთში, ჩვენც რა თქმა უნდა გაგირთულდა ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებების დაცვა. ერთადერთი, ვინც დღეს იქ მუშაობს, ეს არის წითელი ჯვარი. Ну, წითელი ჯვარი მუშაობს პატიმრების, ну, ავადმყოფობის დახმარების მიზნით.
ზუსტ ციფრს ვერ ასახელებს წითელი ჯვარი?
ზუსტ ციფრს ჩვენ აღარ გვეუბნებია.
რატომ? რაიმე მოსაზრება არსებობს?
Ну, ეს მათი არ ვიცი ახლა რატომ, მაგრამ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ისინი ამ ინფორმაციას აწვდიან მათ ზემდგომ ორგანოებს.
ბატონო მურმან, ჭუბურხიჯის შეხვედრაზე 2 მარტს ქართულმა მხარემ დრანდის ციხეში მყოფი ქართველი ტყვეების, კერძოდ აბესალომ და ენვერ ძანძავების, ვალტერ გულუასა და იური შარია გათავისუფლების საკითხი დააყენა. ეს უკანასკნელი იური შარია, როგორც თქვენ ძანეთ, 2006 წელს დააკავეს აფხაზმა მილიციელებმა გოგოხიასთან ერთად, ტერორიზმის მუხლით გაასამართლეს იგი, 14 წლით მიუსაჯეს მასაც თავისუფლების აღკვეთა. გავრცელებული ინფორმაციით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესებულია. ხომ არ იცით, კერძოდ რას უჩივის და რა მდგომარეობაშია იგი ახლა?
Ну, Юрий Шария პირველ დღიდანვე იყო ძალიან ცუდ ძიმემ მდგომარეობაში. ჩვენ წითელ ჯვარს ვთხოვეთ არაერთხელ და წითელმა ჯვარმა ისინი მოინახულა, მათ მისცეს საშუალება მშობლების მიერ გაგზავნილი წამლების შეტანის საშუალება მისცეს. ასე რომ ვთქვა, წითელმა ჯვარმა მოგცა ასეთი პასუხი, რომ ისინი, ეს პატიმრები, ეს ქართველი პატიმრები, ну ведь ჩვენ გვაქვს საუბარი, ისინი იმყოფებიან სისტემატურ ყურადღების ქვეშ მათ მიერ.
რამდენადაც ვიცით, დემურ გოგოხიას სიკვდილი ქართველი პატიმრის გარდაცვალების პირველი შემთხვევა არ არის აფხაზეთში, თქვენ რა სიტყვით?
რა თქმა უნდა, ეს არ არის პირველი შემთხვევა. ადრედაც იყო ასეთი შემთხვევები, ისინი გარდაიცვლებიან წამების შედეგად, ეს ფაქტია. მაგრამ რა თქმა უნდა, აფხაზური მხარე ამას აღარ ამჟღავნებს, იმიტომ რომ მათ არ აწყობთ აი ამ სიმართლის თქმა.
უშუალოდ ისევ დემურ გოგოხიას გარდაცვალების ფაქტს რომ დაუბრუნდეთ, იყო საუბარი სისხლის სამართლის საქმის აღძვრაზე ქართულ მხარეს. დაიძრა თუ არა ეს საქმე?
მე არ მაქვს ზუსტი ინფორმაცია ამ შესახებ, მაგრამ გონი რომ უნდა აღძრეს ეს სამართლის საქმე.
და ბატონო მურმან, რა ტიპის საქმეები ჭარბობს იმ განცხადებებში, რომელიც თქვენთან შემოდის და რა ადგილი უჭირავს მათ შორის აფხაზეთის ქართველო ის უფლებების დარღვევის ხრივ?
მანამ სანამ იქ იმყოფებოდა გაეროს ადამიანის უფლება და დაცვის ოფისი, ჩვენთვის ცოტა ადვილი იყო ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებების დაცვა. სოხუმში არსებობდა ოფისი, მას ყავდა თანამშრომლები, მას ყავდა იურისტებით, რომლებიც სასამართლო პროცედურას შეეძლოთ ნებისმიერი საკითხის დაყენება და დაცვა ადგილობრივი მოსახლეობის. ერთ მაგალითს მოვიყვან, როდესაც გაგრაში გამოსახლებული იქნა ქართველი ადამიანი თავისი საკუთარი სახლიდან. რამოდენიმე ხნის განმავლობაში მას ეუბნებოდნენ უარს სასამართლო პროცესზე, მაგრამ გაეროს დაჟინებული მოთხოვნით ერთ-ერთ ბოლო სასამართლოზე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გამოასახლებინათ ის აფხაზეთის სეპარატისტი, რომელმაც შევიდა აი ამ სახლში. და წასვლის წინ გაბრაზებულმა აფხაზმა, მე როგორ მაკადრეს ეს, მე აფხაზეთ ომის მონაწილეს როგორ მაკადრეს, წასვლის წინ ჯერ გადართვა სახლი და მერე გადატვა. მაგრამ ფაქტი ისაა, რომ გაეროს მეშვეობით იმ ქართველებმა მოიგეს სასამართლო პროცესი და ისინი დაბრუნდნენ თავიანთ სახლში. ასეთი ფაქტები სოხუმშიაც არის, გუდავთარშიაც არის და ძალიან ხშირია გაეროს მეშვეობით, მაგრამ დღეს უკვე ძალიან რთულია.
ეს გახლავთ სახალხო დამცველი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილი სახალხო დამცველი მურმან ჩოტუა. იგი პასუხობდა ნონა მჭედლიშვილის, ჩემი კოლეგის მიერ დასმულ შეკითხვებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Radio თავისუფლების გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. Ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში ვიქტორ იანუკოვიჩის გამარჯვების შემდეგ უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა ახალი პრემიერ-მინისტრი. იანუკოვიჩმა მართველი კოალიცია ახალი მთავრობა ქვეყნის სადავეების ხელში ჩაგდების შემდეგ მალევე ჩამოაყალიბა. ოქროპირ რუხაძე უკრაინის ახალ პრორუსულ მართველობაზე ისაუბრებს.
კანონმდებლობის მიერ მართველი კოალიციის დამტკიცების შემდეგ, როგორც ითქვა, იანუკოვიჩმა აღარ დააყოვნა და თავისი ძალაუფლება შეადუღაფა. საპრეზიდენტო არჩევნები უკრაინაში გასულ კვირაში მოეწყო, მასში ნარინჯისფერი რევოლუციის ლიდერებმა მარცხი განიცადეს. შესაბამისად, ახალი კოალიცია იანუკოვიჩის პრომოსკოური რეგიონული პარტიის გარშემო შეიქმნა. ახალ პრემიერად დაასახელეს ყოფილი ფინანსთა მინისტრი ნიკოლა აზაროვი. დასახელებას მალევე მოხვა მისი დამტკიცება. ლიბერალური წრეების მიერ აზაროვი, რომელიც მოსკოვშია დაბადებული და იანუკოვიჩის ახლო მოკავშირედ მიიჩნევა, წინააღმდეგობრივ პოლიტიკოსაა და არ შეფასებული. აზაროვმა ახლა შეცვალა იულია ტიმოშენკო, ყოფილი პრემიერი, ნარინჯისფერი რევოლუციის გმირი, რომელიც პირადად დამარცხდა იანუკოვიჩთან პაექრობაში. აზაროვმა თავის პირველ გამოსვლაშივე ამ რანგში პარლამენტში განაცხადა, რომ უკრაინის სახელმწიფო სალაროები ცარიელია და ვითარება ქვეყანაში კრიტიკულია.
Наше завдание повернуть народу.
ჩვენი ამოცანაა ხალხის სამართლიანი და ეფექტიანი მართველობით უზრუნველყოთ. გულწრფელად ვლაპარაკობთ უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე და იმაზე, თუ როგორ ვაპირებთ მოქმედებას.
Что хочем сделать?
პარლამენტმა კაბინეტში მაღალი თანამდებობები ასევე დაამტკიცა. მიღებულია ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრების კანდიდატურები. წინა სამთავრობო კოალიცია იულია ტიმოშენკოსი გასულ კვირაში დაიშალა, როცა ის ზოგიერთმა წევრმა დატოვა. მათ შორის იყო პარლამენტის თავმჯდომარე ვოლოდიმირ ლიტვინი, რომელმაც ახლა ჩამოაყალიბა ახალი საპარლამენტო ჯგუფის სახელწოდებით სტაბილურობის და რეფორმების კოალიცია.
კოალიცია შეიქმნა იმ შეთანხმების საფუძველზე, რომელსაც ხელი მოაწერეს რეგიონების პარტიის, კომუნისტური პარტიის, ლიტვინის ბლოკის და ხალხის პარტიის თავმჯდომარეებმა.
მოელოდნენ, რომ იანუკოვიჩი ცენტრისტ პოლიტიკოსს მიანდობდა პრემიერის პოსტს. ასეთი იქნებოდა ცენტრალური ბანკის ყოფილი ხელმძღვანელი სერჰი ტიჰიპკო, რომელიც იანუკოვიჩის საარჩევნო კამპანიის მენეჯერი იყო ერთდროს და ბოლო არჩევნებზე კი მესამე მკვიდრი ადგილი დაიკავა. მას პრეზიდენტმა პრემიერის მოადგილის თანამდებობა არ გუნა და ეკონომიკური პოლიტიკის სფერო ჩააბარა. ტიმოშენკოს მიერ თანამდებობის დაკარგვით ნარინჯისფერი რევოლუციის ლიდერების საბოლოო ჩამოშორება მოხდა ხელისუფლებისაგან მათ მიმართ ნდობის დაკარგვის და დაპირებული რეფორმების ჩაშლის გამო. იულია ტიმოშენკო ამბობს, რომ გაერთიანებულ ოპოზიციას ჩაუდგება სათავეში. ის იანუკოვიჩს ადანაშაულებს, რომ არჩევნები მოიგო გაყალბებით მოქრთამა პარლამენტარები, რათა დაეტოვებინათ ტიმოშენკოს კოალიცია. ახალი კოალიცია 235 დეპუტატს მოიცავს 450 ადგილიან პარლამენტში. ის საშუალებას აძლევს იანუკოვიჩს თავიდან აეცილოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნა და მასვე დაეხმარება ის, მოაგვაროს უდიდესი პრობლემა, გამოიყვანოს ქვეყანა ეკონომიკური კრიზისიდან. პრეზიდენტმა უნდა განაახლოს მოლაპარაკება საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან, რომელმაც უკრაინას გაუყინა შარშან თითქმის $16.5 მილიარდ დახმარება. უკრაინა ახლა ახალი პრეზიდენტის ხელში ხუთწლიანი პროდასალური მმართველობის შემდეგ რუსეთისკენ დაიძრება. კრემლი იანუკოვიჩს ღიად უჭერდა მხარს 2004 წლის არჩევნებში, რომელსაც გამარჯვება მას არ დასცალდა და რომელსაც მოჰყვა ნარინჯისფერ რევოლუციას წოდებული მოვლენა. თავისი ხელისუფლებაში დაბრუნების შემდეგ იანუკოვიჩი ახლა ამბობს, რომ ნატოში გაწევრიანებისკენ თავისი ქვეყნის სვლას ბოლომდე მიიყვანს, რამაც რუსეთი განარისხა. პრეზიდენტის პოსტზე ვიქტორ იანუკოვიჩი ასევე აპირებს მოსკოვთან კვლავ მოილაპარაკოს გაზის მოწოდების გარშემო.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, რომელიც გვიამბობდა იმაზე, რომ უკრაინამ მისი თქმით პრომოსკოური მთავრობა დაამტკიცა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკა განაგრძობს. უფრო ზუსტად ერთ თარიღს გამოვეხმაურებით. 20 წლის წინ, 1990 წლის 11 მარტს, ლიტვა გახდა პირველი საბჭოთა რესპუბლიკა, რომელმაც დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამ თარიღთან დაკავშირებით ვილნიუს რამდენიმე ქვეყნის, ლატვიის, ესტონეთის, პოლონეთის, ფინეთისა და სლოვენიის პრეზიდენტები ეწვიან. საიუბილეო ღონისძიებებში მონაწილეობენ სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებიც, მათ შორის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე. თუმცა ჩვენი საუბრის თემა დღეს იქნება არა საზეიმო ღონისძიებები, არამედ გზა, რომელიც ლიტვამ 20 წლის მანძილზე გაიარა კომუნისტური მემკვიდრეობისათვის თავის გართმევის მცდელობის თვალსაზრისით. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
Посткоммунистури Литвис პირველი პრეზიდენტი ვიტაუტას ლანცბერგისი კრიტიკულ შეფასებას იძლევა. Ის ფიქრობს, რომ ზოგადად ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში ჭირს კონსენსუსის მოძებნა საბჭოთა პერიოდის მემკვიდრეობის, უფრო კონკრეტულად დანაშაულების შეფასებისას. ამ და სხვა თემებზე ლანცბერგის სამშაბათ ევროპარლამენტის წევრს ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი კლერ ბიგი ესაუბრა პრაღაში, სადაც ლანცბერგის თებერვლის მიწურულს იყო ჩამოსული კომუნიზმის დანაშაულებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად. რა როლი შეასრულა ვიტაუტას ლანცბერგისმა პრეზიდენტის რანგში, ანუ 1990-92 წლებში ლუსტრაციის წესების მომზადებაში და განხორციელებაში? ჩვენმა კორესპონდენტმა თავდაპირველად ეს შეკითხვა დაუსვა ლანცბერგის. ვიდრე პასუხს შემოგთავაზებდეთ, უნდა ითქვას, რომ ლიტვამ 90-იანი წლების დასაწყისში ამოქმედა ლუსტრაციის წესები, რომლებითაც, მაგალითად, აიკრძალა გავლენიანი კომუნისტი ჩინოვნიკების საქმიანობა მაღალ თანამდებობებზე საჯარო სექტორში.
When I was a president, it was the very beginning of all reforms.
მე რომ პრეზიდენტი ვიყავი, რეფორმები მხოლოდ საწყის სტადიაზე იყო. ცდილობდით მიგვეღო ლუსტრაციის შესახებ კანონი, რომელიც ჩეხოსლოვაკიაში მიღებულის მსგავსი იქნებოდა. ის მოდელად ავიღეთ და პროექტზე მუშაობა შეუდექით. მაგრამ შემდეგ წინააღმდეგობა შეხვდა მემარცხენე ფრთიდან. ძალიან ძლიერი წინააღმდეგობა, რომელსაც სულ უფრო მეტმა პარლამენტარმა აუბა მხარი ცენტრიდან. ბოლოს მათ უმრავლესობა მოიპოვეს და პროცესი შეჩერდა. ის ფაქტი, რომ პრეზიდენტი მე ვიყავი, არაფერს ცვლიდა. საპარლამენტო რესპუბლიკის მანიპულირება შესაძლებელია ქრთამით პარლამენტარების მოსყიდვითა და ახალი უმრავლესობების შექმნით.
New majorities.
შეკითხვას ვინ იძლეოდა ქრთამებს? ლანცბერგისი უპასუხებს: წარსული ძალები, ყოფილი რეჟიმი. ლიტვაში განაგცობს ლანცბერგისი, დღემდე არ არსებობს კონსენსუსი იმ საუბაზე, თუ როგორი უნდა იყოს დამოკიდებულება კომუნისტური რეჟიმის დანაშაულების მიმართ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა მას კითხა: ახლა სად არიან კომუნისტური პერიოდის პოლიტიკოსები, პროკურორები, უსაფრთხოების სამსახურის მუშაკები? ლიტვის საჯარო ცხოვრებაში გარკვეულ როლს ასრულებენ თუ განზე არიან გარიყული?
ჩვენ მათ გარკვეული შეზღუდვები დაუწესეთ, მაგრამ არსებობს ხარვეზები, რომლებიც მათთვის შესაძლებელს ხდის თავი აარიდონ ამ შეზღუდვებს.
ამბობს ლანცბერგისი. შეკითხვას, რატომ არ გაუსამართლებიათ მაღალი რანგის კომუნისტი ლიდერები ისე, როგორც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ნიურნბერგში ნაცისტები გაასამართლეს? ლანცბერგისი უპასუხებს:
Because communism and communist countries we're never defeated.
იმის გამო, რომ კომუნისტურ ქვეყნებში კომუნიზმი არასოდეს დამარცხებული, ამ ქვეყნებს არ სურდათ საკუთარი თავის გაწმენდა და წარსულის ლაქებისაგან.
რაც ეხება იმას, დაეხმარებოდა თუ არა ასეთი სასამართლოები ლიტვასა და რეგიონის სხვა ქვეყნებს კომუნისტურ მემკვიდრეობასთან გამკლავებაში, ლანცბერგისის რწმენით საქმე ზოგადად სამართალს ეხება.
It is not about us, it is about justice.
საქმე ჩვენ კი არ გვეხება. საქმე ეხება სამართალს. თუ სამართალი არ არის, ხალხს ზოგადად სამართლის არ შეერა. ისინი უკმაყოფილო არიან დემოკრატიით, სახელმწიფოს პოლიტიკით, რადგან ხედავენ, რომ ისევ იმ ხალხს აქვს ძალაუფლება, ან დიდი გავლენით სარგებლობს.
In power or in great influence?
და ბოლო შეკითხვა, რომელიც ლიტვის ყოფილ პრეზიდენტს ვიტაუტას ლანცბერგის დაუსვა ჩვენმა კოლეგამ. დღევანდელი თვალსაწიერიდან რას გააკეთებდით სხვანაირად პრეზიდენტის პოსტზე ყოფნისას?
I would be more careful about sophisticated.
უფრო ფრთხილად მოვეკიდებოდი პოლიტიკური კორუფციის დახვეწილ ფორმებს. მე შესაძლოა ზედმეტად ვენდობოდი ზოგადად ხალხის კეთილნებას და ამას ყველა არ
იმსახურებდა.
ამ შეფასებას გამოთქვამს ვიტაუტას ლანცბერგისი, პოსტკომუნისტური ლიტვის პირველი პრეზიდენტი. დღეს 20 წელი შესრულდა ლიტვის მეორე მიერ დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან. როგორც უკვე ითქვა, ლიტვა იყო პირველი საბჭოთა რესპუბლიკა, რომელმაც დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. რამდენიმე წამში გადაცემას საავტორო პროგრამა „უხილავი ფარდა“ განაგზობს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
როგორც დაგპირდით, გადაცემას ახლა ყოველკვირეული პროგრამა „უხილავი ფარდა“ განაგზობს. ოქროპირ რუხაძე თავის უხილავ ფარდაში გიამბობთ აფრიკის სახელმწიფო ნიგერიაში ამასწინანდელი მოვლენების გარშემო.
ნიგერია უზარმაზარი სახელმწიფოა აფრიკაში, მის დასავლეთში. ყოფილმა ბრიტანეთის კოლონიამ 60-იანი წლების დასაწყისში მოიპოვა დამოუკიდებლობა. ბოლო ხანს ამ ქვეყანამ თავი შეახსენა მსოფლიოს ცნობით, რომ იქ მაჰმადიანებმა დახოცეს 500 ქრისტიანი თანამემამულე. კვლელები მსხვერპლის საცხოვრებელ არეალში ღამით მივიდნენ, თოფებით და მაჩეტებით შეერაღებული. ზოგიერთი ხმამაღლა გაახვეროდა ალაჰუ აკბარ, დიდარს ალაჰი, და ხოცავდა. მსხვერპლის ზუსტი რიცხვი არავინ იცის. დააკავეს 95 პირი. ნიგერიის მედია იუწყებოდა, რომ საქმე გვაქვს შურის ძიებასთან. რამდენიმე კვირით ადრე ქრისტიანებს დაუხოცავთ მაჰმადიანები, ასევე ასობით. ბოლო ხოცვა მოხდა ქალაქ ჯოსთან, სადაც ადრინდელი არეულობის შემდეგ კომენდანტის საათი იყო გამოცხადებული, ყველგან პოლიცია და ჯარიც იდგა. თავდასხმის სამიზნე იყო ქრისტიანული ბერომის ეთნოსი. თავდასხმელები კი ფულანის ერის წარმომადგენლები არიან. ესენი ნიგერიის უდიდეს ეთნიკურ ჯგუფს მიეკუთვნებიან და ჩრდილოეთში ცხოვრობენ. არის ამ ქვეყანაში სხვა საკმაოდ მოზრდილი ეთნოსები. ასევე დიდია საერთოდ ხალხების რიცხვი. ამ ქვეყანაში 400-მდე სხვადასხვა ერით სახლობს. იგივე ითქმის ენებზე, მთავარ ენებთან იორუბას, ჰაუსას და ლგბოსთან ერთად 500 სხვადასხვა ენაზე ლაპარაკობენ ამ ქვეყანაში. ამ ეთნიკურ სიჭრელეში ერთი შეხედვით მხოლოდ რელიგია არ უნდა იყოს დაპირისპირების მიზეზი. მართალია, მაჰმადიანები მოსახლეობის 90%-ს შეადგენენ, ქრისტიანები კი 40%-ს. ამ ქვეყანაში სხვა უამრავი რელიგიური ჯგუფია, მაინც არ ითვლება, რომ ეს კონფრონტაცია ფართო მასშტაბს შეიძენს. გერმანიაში, ჰამბურგში მოქმედებს გლობალური და ადგილობრივი კვლევის ინსტიტუტი, სადაც აფრიკის ქვეყნების შესწავლით არის დაკავებული მათიას ბაზედაო, რომელიც თვლის, რომ სამოქალაქო ომი საეჭვოა ნიგერიაში.
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, არ გამოურიცხავდი, რომ სამოქალაქო ომამდე მივიდეს საქმე, მაგრამ ვთვლი, რომ არაა სავარაუდო ასეთი ომის დაწყება. ამის საფუძველს იზმადლებს, რომ კონფლიქტები ლოკალური ბუნებისაა. ქვეყნის სხვა ნაწილებში ვითარება სხვაგვარია. ამას გარდა არსებობს ბევრი პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც იმისთვის იბრძვის, რომ ესკალირება არ მოხდეს.
არიან სხვებიც, ამბობს ბაზედაო, რომლებიც ცდილობენ ამ კონფლიქტების წაქეზებას, მაგრამ ეს დაპირისპირებები ლოკალური ხასიათისაა. ეს წამქეზებლები ჯოსსა და კადუნაში არიან აქტიურები და ძალიან ბევრი რამ უნდა მოხდეს, როგორც ჰამბურგელი ექსპერტი ამტკიცებს, რომ კონფლიქტმა ფართო ხასიათი შეიძინოს. თუმცა ის არაფერს გამორიცხავს, რადგან წინასწარმეტყველება, როგორც ამბობს, ყოველთვის ძნელია. ჩვენ შეკითხვაზე ხომ არ თვლის მათიას ბაზედაო, რომ ნიგერია ძალიან ხელოვნურად შექმნილ ქვეყანას წარმოადგენს, რაც იქნებ განაპირობებს კიდეც ასეთ კონფლიქტებს, ის დადებითად უპასუხებს.
სავსებით სწორია, სრული განხეთქილება უპირატესად მაჰმადიანურ ჩრდილოეთსა და უპირატესად ქრისტიანულ სამხრეთ შორის. არის განხეთქილება სამხრეთის აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის. ამის აღწერა შორს წაგვიყვანს, მაგრამ საქმე ისაა, რომ ბრიტანელები მაჰმადიანურ ჩრდილოეთსა და ქრისტიანულ სამხრეთს ცალ-ცალკე მართავდნენ. მხოლოდ 1914 წლის შემდეგ გაერთიანეს ისინი და ნიგერია შესაბამისად კოლონიალიზმის ხელოვნურად შექმნილი პროდუქტია, რასაც დღესაც აქვს გამოძახილი. ამას ის ემატება, რომ ჩრდილოეთი დიდხანს დომინირებდა სამხრეთზე, თუმცა სამხრეთი ეკონომიკურად მეტად იყო განვითარებული ვიდრე ჩრდილოეთი. კვლავაც არსებობს სტრუქტურული უწონასწორობა, რაც იმავე კოლონიალიზმთან არის დაკავშირებული.
ბაზედაომ გვითხრა, თავისთავად ცხადია, რომ კონფლიქტებს არაერთი მიზეზი აქვს ხოლმე. იმის თქმა, რომ ჩრდილოეთში ისლამური კანონმდებლობის შარიათის შემოღება იმის მიზეზი, რომ დაპირისპირება გამძაფრდა, არ იქნებოდა სწორი ჰამბურგელი ექსპერტის აზრით.
საქმე უფრო ეხება პაექრობას ეთნიკურ ჯგუფებს შორის, რომლებიც რელიგიურადაც განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. შარიათი კონფლიქტის სხვა ხაზია, ის მოქმედებს ჩრდილოეთში, სადაც მომავალში გამოჩდება დამკვიდრდება თუ არა ფუნდამენტალიზმი. ეს ნიგერიაში ახალი კონფლიქტის საფრთხეს შექმნის.
მაგრამ ამ ეტაპზე, მიუხედავად ჩრდილოეთში მაჰმადიანური ქვეყნების, როგორიცაა საუდის, არაბეთი და ირანიც, აგვეხსნა თანამოსაუბრემ გავლენისა, ვერ იტყვი, რომ ამ მუსლიმანურ ნაწილში არაა დასავლეთის გავლენა. ნიგერიას აქვს ნავთობი, ამ სიმდიდრის მქონე სახელმწიფოები იმავე არაბულ სამყაროში ახერხებენ მის მოხმარებას და მატერიალური კეთილდღეობის უზრუნველყოფას. რატომ არ მოხდა ასე ნიგერიაში? რატომ არის, რომ ეთნიკურ ჯგუფებს დაპირისპირება უხდებათ საყოფაცხოვრებო ნიადაგზე? მაგალითად, გერმანელი მღვდელი იოხენ კირში ის იანვრის კონფლიქტში ესტრო ნიგერიაში ამბობს, რომ ბრძოლა მიდის სამუშაოსთვის, მიწისთვის, საკვებისთვის. როგორ ნაწილდება მოგება, რომელიც ნავთობს მოაქვს ნიგერიისთვის? ჰამბურგელი ექსპერტი მათიას ბაზედაო აგვიხსნის.
Ja, also das Öl ist in der Tat ein Problem.
ნავთობი მართლაც პრობლემაა. ნიგერიაში ძალიანაა გავრცელებული კორუფცია. მთელი ტანკერები იკარგება ხოლმე. ამდენად კეთილდღეობა ვერ მიიღწევა იმის გამო, რომ ნავთობი არათანაბრად არის განაწილებული. საქმეს ართულებს ისიც, რომ ნიგერია ძალიან დიდი ქვეყანაა, მოსახლეობის ძალიან დიდი რაოდენობით. იქ დაახლოებით 140 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. ძალიან დიდია მოსახლეობის რიცხვი. რომ დავთვალოთ, რა თანხა მოდის ერთ ნიგერიელზე ნავთობით მიღებული მოგებით, რიცხვი არაა დიდი. რამდენიმე ასეული დოლარია. და ამ სიმდიდრით ნავთობით ვერ შეადარებთ ნიგერიას გაერთიანებულ არაბულ საამიროებს ან საუდის არაბეთს. ამიტომ ვერ იტყვი, რომ ნიგერია მართლაც მდიდარია ნავთობით და ამას ემატება ის, რომ მოგება ცუდად ნაწილდება.
ამ ყველაფერს ზემოთ თქმულს ემატება ნიგერიის პოლიტიკური მართლობის სისუსტე. პრეზიდენტი უმარუ იარადუა მძიმე დავადაა და საუდის არაბეთშია. ვიცე-პრეზიდენტი გუდლაკ ჯონატანი კი ვერაუდის სირთულეებს, რომელიც უსაფრთხოებას ახლავს. თუმცა მისი მართვის პერიოდში მოხერხდა დინარე ნიგერის დელტაში ნავთობით მდიდარ არეალში მეამბოხეების მხრიდან ცეცხლის შეწყვეტის მიღწევა.
დასრულდა ოქროპირულ ხაზის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაგიდან გადაცემას მარიამ ჭიაურელი და კობალი კლიკაძე უძღვებოდნენ. ხმის ოპერატორის პულთან იყო ანხელინა კრენწივი. მე გემშვიდობებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თუმცა მხოლოდ 3 საათი თბილისის დროით 24 საათზე კვლავ გავა პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. დიდ მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.